Лука, чейрби төрт тугар эгези. А улу күнде, эртен-эрте, ол хэрэй жэннэр пэлэтка олган чага чыттык чүйлдэрін авалғыш чевек хуйга чейдіп кэлгэндэр. Чевек хуйнын ақсында ташты чайладыр идіп қанын олар көріп қан. Оуын іштінде кіріп кэлгэш, дэргі Иисустын маға бодын таппаныр. Олар айын таппандырда, хэнэртен оларның мұрнынға қарақ чылжырақтар қылаңна аш кептерлік иергежі көстіп кэлгэн. Хэрэй жэннэр қорға бергэш, тонғая кейп түжерге, темгілері оларға мінжа дейін.
Дэрі кежіні чүгі өдіглер арасындан тілеп тұрсілер. Ол мұнда чоқ, ол қаттап тірлі берген. Алилеяға тұрғашла, оң сілерге мінжа дейін сақтып кәліңердан. Кеж амыттан оғылын, бақчытты ғылыс қолынға күле едіп бер, база кәрі шапқар. Айүш күкінде, ол қаттап тірліп кер.
Хэрэй жэннэрін жэн Иисустың ол сөздерін сақтып кэлгэннэр. Чевэ куйдан ээп чэдіп кэлгэш, олар ол бүгіні 11 элжінгі база арқан бүгі улысқа чуғалап бергэннэр. Ол хэрэй жэннэр болза Мария Магдалина, Иоанна, Болғаш Яковтың авазы Мария, база олар білі қады тұрған өскада хэрэй жэннэр чуэдір. Олар бо бүгінің туғайын элжінерге чуғаларға, темгілерге хэрэй жэннэрнің чуғазы тоғылзы қылдыр сағындырған. Үнжан ашаларға пүзірейін барғандар. Үнжалзы да Петр тұра қалаш, жеве құйға маңнап жеткеш, әйет кештің іштінде бақыла көргі жүгілі пөз шывығылар чадар болған. Оғын ол болған чүйілді қайғап қарап чанып кілген. Ол әкін, Иисустың ие өренікчізі Иерусалимден алдан стадий черді тұрар Эмаус деп суыр жеп азып бүніккендер. Олар бүгі болған чүйілдер тұғайында аразында чуғалашып чоранды. Өренкішілер ол бүгінің дұғайында жуалашып бар жетірді, Иисус болды чейдік кілгіш, олар білі қады жауырқпан. Үнжалза да оларының қарақтарын қаптақ баған дек болып, оны таныуайын барғандар. Иисус олардың...
Сілер чүйі дұғайында жуалашып шолуырың арал?
Деп байттырған. Темгілері мұңғарғай арын шырайлық тоқтай бергіндер. Оларының Клеопа деп аттық бірейзі аңа...
Бұл күндерде Иерусалимге чүйі болып тұрғанын... Білбес кежі жаңғы сілер бұрсыра.
Дейін, Иисус...
Чүнін жа дейін ұрыл.
Деп айттырған. Олар аңа мінжа дейін.
Назарет жұрттық Иисус білі болған бүгі чүйіл дұғайындаған. Ол бұрғаным болғаш, бүгі чоңның мұрнынға ажыл кәрее болғаш, сөзі білі үштің медейчі тұрған. Бұрғаның деді паралық ақтылары болғаш, дарғаларымыз оны үйілдір арғылдыр тұтып әрпеш, кере шағып баңар. Апис, Израилді хостар кіжі ол бор деп едегеп тұрды бұрс. А оның айманды шүйіл база болғанды. Бүгін, о бүгі болғандан бер, үшкі күнде арабыста тұрар хэрэй жэннэрнің чамтызы бісті қайғатқан болғай.
Олар әрттен-әртте чевек құйға барып чораш, оң маға бодын тұппаңырдыр. Дедір еп кілгеш, оларға дерінің төлейлері көзілгеш, Оны дерек бар қылдыр жуғалаған дежер болдылар. Он, бістің жамдығыз жеве қойға жедебе әрге, шүпті жүве хэрэй жэннэрнің жуғалаған олжан болған. Үнжалза да, Иисустың бодын көрбейіндер.
Иисус үнжан оларға мінжа дейін.
Бұрғанның медетшілерінің жуғазынға пүзірер кіребез, чүгіндік сарғыл жоқ барза, дамжырға жүректерді ұлыс борсылар. Христос боб үгі хілінжекті шыдажы өрткеш, бодының алдарын чедіп алыр жүрлігі әбеш өбе.
Оң ол, Моисейнің қойлызында негілі олғыш, шүпті медетчілерінің номларын ерге шүйіштіріп, бежілгеді оң дұғайында бежен чүйілдеріне оларға тайбырлап берген. Олар чедерден суырынға чоғықшылап кәлгенде, Иисус оруын уламжылар аян чинчилігін көргізген. Анжалса да олар оң салдық байын.
Бестің білі қады артық балыңар. Күн ажып, кеже түжі барар болғай.
Деп ережіп егілейіндер. Ол пажынға керік білгіш, олар білі қады артып қалған. Иисус олар білі қады чененіп олырқ баш, хлебті алғаш, ол дейш бұрғанға өріп жеттіргеш, үзет артқылаш олар жасынған. Оларының қарақтары ынжан ажытынып келген болғаш, олар амна Иисусты танық бағаныр, ынжалза да ол қараққа көзілбе сапырған. Олар пот-поттарынға мінжа дейіндер.
Ол... Оруғары бістің білі чуға алажып чорда, базап бежілгенің ұтқазын біске тайыл бұрлап чорда, жүректерибиз хып жорба жокпу?
Он топторан туро калышкыш Иерусалим же ээп келгендер. Аңа 11 элчинни база олар бле кадышоран улусту Каттай хаара тыпчаде берге олар базы мынча дишип турар болгон.
Дээрги биз лабла ката тирилгендир. Он Симонга кеп көрсөлгөндүр.
Он демги ий өрөнүкчи олар бле оркоп болгон бүгүч үйүлдү база ол хлебти үзө тартып турду, аны таанып каанын чугалып бергендир. Олар олдугу энде чугалып турду. Иисус боду олардын арасында туруп алгыш.
Амыр мендиле.
Дейин өрөнүкчилер аймап сүрттөй бергеш, хейчиве көрүп баан эмеспизби деп боданыр. Анжалса да Иисус оларга мынча дейин.
Чуга имари бердиңер. Жүректериңни чуга чигзинил толгон. Хол будумжа көрүңөр да. Бо мендирмин. Мен тутуп, суйбап топтоп көрүңөр. Менде бар деп көрүп тураңар, эт бот болгоч, сөөк таяк хейжибеде бар эмес.
Аны чугалаш, Иисус холдорун базап буттарын аларга көргүзгөн. Өрөнчүлөр өрөйүн төлүү биле амда бүзүрөп чадап, кайгап карап турганнар. Иисус инжан аларга:
Силердин мында кандай бир чем бар бе?
Дейин. Алар аңа пожарган палыгынын кезин ап бергендер. Ал аны ап алгыш, алардын мурунунга чип алган. Он Иисус аларга мынча дейин:
Моисейнин койлусунда медечилеринин номнору болгош ыдыктык ырларда мен дугайым деп жен бүгүч ве боттаны ыр жырлуун силер биле кадыч оруур шаамдала чугалап турдум жоп. Ол жүбе ам пош кажыл.
Анжан ол өрөнүкчүлөрүнүн угаанын бежилгени угап билип даргылдыр ажытып берген. Иисус аларга мынча дейин:
Христос кылымжекти көрүп эрттер база, үчкү күндө өлүктөр арасынан каттап тирилер ыжырлуу дээрсин ындап жээндир. Иерусалимде негелеп алгыш, бүгүт элегенинин жондорунга баарсылар. Батчыттар дээш өршел алыр биле оозун минип бурганча эглийрин мен өмүнемден сурталдан турар жылуу. Силер ол бүгүнүн херечилери эле болгойсулар. Мен адамдын азан жүбезин силерге амчордуп бермин. А силер өрүйттен күчтүү албан шаңарда Иерусалим хорейга артыкпалыңар.
Иисус оларны Иерусалимден Вифанияга чейдир эдирткиш, колдорун өрүк өдүргөш алга пиөрөйүп кан. Оларны алга пиөрөйүп турала, ол олардан арап терсе көдүрүлүп үнүбегиле. Өрөнүкчүлөрү аңа мөгөйүп, тоңгая кеп түшкүлөш, Иерусалим же ажак өрүшкү маңнайлык ээп келгендер. Он бурганы алдар жатпышан, бурганын өргезинге токтамал турганнар.